Fanúšikovia cyklistiky odpočítavajú už len dni do začiatku najprestížnejších, najsledovanejších a definitívne najfascinujúcejších cyklopretekov na svete. V sobotu 1. júla sa začne 110. ročník Tour de France a nás tieto preteky zaujímajú takisto. Prirodzene z pohľadu peňazí. Ako podujatie, ktoré je pre verejnosť zadarmo zarába, ako sa sponzoring jednotlivých tímov odráža na politike túr a ako ovplyvňuje životný cyklus jednotlivých tímov. Vítajte pri ekonomii ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajánová a o business modeli Tour de France sa budem rozprávať s Filipom Trábekom, bývalým novinárom, dnes salesákom, ale hlavne jedným z tvorcov podcastu Cyklopodcast, ktorý podrobne sleduje dianie v cyklistike už niekoľko rokov. Ja na úvod poviem ako keby jeden taký disclaimer, alebo možno aj dva. Ja nie som naozaj odborníčka na šport, takže prosím všetkých o odpustenie, ak sa mi podarí niečo absolútne dokomoliť a tak ďalej. Filip, ty ma budeš v podstate kontrolovať a opravovať. A druhý, nebudem sa snažiť naozaj vyslovovať tie francúzske, neviem aké dánske, všetky možné názvy a mená podľa správnej výslovnosti, pretože by to zobralo príliš veľa energie. No a
jasné.
S týmto disclaimerom sa rovno pustíme do toho. Na úvod by som povedala asi jednu takú veľmi peknú zaujímavosť, a to, že Tour de France v podstate vzniklo z finančných dôvodov a konkrétne noviny L'Auto hľadali spôsoby, ako prežiť. Skrátka, nedarilo sa im, bolo to na začiatku 20. storočia. No a tak jeden z redaktorov vymyslel v podstate preteky, ktoré im mali pomôcť zvýšiť náklad. To sa aj stalo, pretože to bolo veľmi úspešné. Neviem inak, či to bolo tým, že Francúzi už vtedy boli nejako tak cyklisticky kultúrni, alebo to prišlo až z Tour de France. Každopádne to zaúčinkovalo, vznikli tieto preteky, no a v podstate tieto noviny ešte aj porazili svoju konkurenciu, čiže Levelo. No a ešte by som dopovedala asi to, ale však ty ma asi aj doplníš, že taký ten model, ktorý oni zaviedli, fungoval až do nejakých 60. rokov. Zarábali rôznym spôsobom, napríklad sa dražili také tie, ako sa to povie, off-stops medzi mestami, čiže nejaké také zastávky. Dá sa to takto preložiť?
No, v podstate, áno, jasné. No.
Takisto sa vyberali peniaze za to, že karavany s logami, to prišlo samozrejme až neskôr, mohli jazdiť za jazdcami, no a takisto mohli lokálne značky túr podporovať a takým spôsobom si robiť reklamu. Ale tento biznis model asi až tak veľmi dobre nefungoval, lebo s nástupom času vlastne bola túr v strate. Toto platí do tých nejakých 60. rokov.
Tak z historického hľadiska vlastne sú média a špeciálne teda noviny dôležité všeobecne pre cyklistiku, pretože nejde len o Tour de France, ale napríklad aj Giro d'Italia, čo je vlastne pre tých, čo to nesleduje, taký taliansky ekvivalent, asi druhé najdôležitejšie etapové preteky v roku, tak sú známe napríklad tým, že majú pre líder pretekov má rúžový dres a je to spojené s tým, že aj terajší organizátor sa volá RCS a sú majiteľia denníka Gazeta do Sport, vychádzajú dlho vždy na rúžovom papieri a takisto to bolo aj práve s, myslím, že s tým auto ešte v tom čase, čiže bol žltý papier, preto vlastne má líder pretekov žltý dres. Mm-hmm. A tie ešte noviny boli, alebo média všeobecne boli veľmi dôležité na začiatku, pretože teraz sa nám spája Tour de France s tými niekoľko hodinovými prenosmi, kedy môžeme sledovať francúzsku krajinku a podobne. No ale samozrejme pred 100 rokmi alebo ešte viac ako 100 rokmi to nebolo možné. A tak tí vlastne novinári, ktorí pokrývali tie preteky, boli vlastne tí, ktorí tvorili tie príbehy z tých pretekov. Častokrát si aj trošku i dofarbovali, domýšľali, aby trošku sa zvyšovala tá cirkulácia, ten náklad tých novín. Mm-hmm. Takže to je tiež spojené ešte s takým tým s takouto úvodnou etapou existencie Tour de France.
Mm-hmm. Tam ja ale doplním, že teda naozaj ten nárast bol až exponenciálny. Hej, tam to išlo najprv o nejaký 2,5 násobok a potom neskôr až o 34 násobok. No a teda, ako som spomenula, do 60. rokov fungovalo toto, no ale to sa v 65. zmenilo, keďže Tour sa dostala vlastne do rúk dnešného majiteľa. Takže dnešný majiteľ Tour de France, ten organizátor a všetko, má Tour de France v rukách naozaj už od 65. roku, čo je taká celkom zaujímavá tiež informácia. Ten organizátor, alebo teda ten majiteľ sa volá Amaury Sports Organization, ASO. No a mňa by hlavne zaujímalo, že čo je to za organizáciu a vlastne ako si tieto najprestížnejšie preteky, o ktoré určite malo záujem veľa iných hráčov, udržala až do dnešného dňa.
No, také detaily už presne neviem, prečo práve oni, ale každopádne viem, čo
mali
ešte robia
vtedy.
Okrem Tour de France. Áno, a majú ich aj dnes. Okrem toho, že sú tiež vlastne kvázi mediálna skupina, pretože vydávajú tiež športový francúzsky denník L'Équipe, ktorý je tiež veľmi dôležitý aj z historického hľadiska, ale aj v súčasnosti tieto denníky, inak tu sa trošku možno k môjmu novinárskomu backgroundu dostávame, tieto noviny pokrývajú oveľa viac preteky a cyklistiku počas roka, ako si my vieme predstaviť vlastne, keďže sme krajina, ktorá v podstate mala Sagana a trochu Veliča, Petra Veliča, ako v podstate nejakých jazdcov, ktorí čas na čas vyhrávali preteky, tak to sa dostávalo do našich médií, ale v zahraničí to je počas Tour de France, to desiatky a desiatky strán, ktoré tieto noviny pokrývajú. Každopádne sú majiteľia L'Équipe, sú majiteľia, spolumajiteľia Vuelty, čo je vlastne tretia Grand Tour v sezóny, čiže zase ako je Giro talianský ekvivalent, tak Vuelta je španielský ekvivalent. A tiež vlastne Paris-Roubaix, to sú najväčšie jednodňové preteky v roku, ktoré tiež Peter Sagan pred pár rokmi vyhral. Vlastne týždňové etapáky ako Paris-Nice, Criterium do Dauphine, viacero takýchto pretekov. A vďaka tomu vlastne majú vybudovanú také postavenie, že sú v mnohom ako keby dôležitejší taký ten, tak povedať, shareholder cyklistiky, ako je samotná Medzinárodná cyklistická federácia, pretože majú jednoducho viac pak na to, aby kontrolovali ten narratív tej sezóny a toho, ako to funguje vlastne.
No ono zase v podstate, áno, evidujeme trošku aj majstrovstva sveta v cyklistike, ale ako to Tour má absolútne najzvučnejšie meno a teda aj spomína na Vuelta, takže definitívne je to prevalcuje asi aj všetko ostatné.
No áno, jasné, lebo samozrejme existuje veľké množstvo pretekov, máme aj, neviem, preteky okolo Slovenska, ktoré napríklad organizuje náš zväz cyklistický. Majstrovstvá sveta sú práve organizované svetovou medzinárodnou UCI, federáciou cyklistickou, a potom sú kopec iných organizátorov, hlavne v Belgicku, jednodňové klasiky sú veľké, ale v podstate nikto nemá taký vplyv na tie najdôležitejšie, najväčšie preteky, ako je to práve ASO.
Mm. A napriek tomu, aj keď ASO je bohatá spoločnosť, tak si o chvíľu budeme hovoriť aj o tom, že ako je tá cyklistika oproti iným športom malá, ale ešte predtým tie základné ako keby údaje, že koľko vlastne zarobí jeden ročník a ako vyzerá to rozloženie príjmov ASO. Budeme to skrátka takto volať dnes.
ASO,
presne.
Tak v podstate tam je viacero foriem, akým organizátor Tour de France môže zarábať. Ten jedným z tých najhlavnejší sú televízne práva, keďže poznáme to aj zo slovenských obrazoviek. Tour de France každý rok vysiela, sú to hodiny a hodiny prenosov každý deň, 21 etap počas 3 týždňov, každý deň od 3 do 6 hodín v podstate prenosu. Takže to ďalej sú, získava vlastne prostriedky tento organizátor štartovými a finišovými miestami, alebo ako to nazvať, teda miestami, kde sa etapa odštartuje a kde končí. Tam ešte vstupujú do hry aj štarty mimo Francúzska, k tomu sa tiež ešte dostaneme, tento rok sa tiež štartuje v Bilbao, v Lani sa štartovalo v Kodani, podobne, ale ešte je tam, to už si aj spomínala, už aj z toho historického hľadiska je tam taký takzvaný ten karavan, to sú fakt, že sponzori, to sú desiatky aut, ktoré prejdú vždy pred etapou cez celú tú trasu a rozdávajú proste všetky možné čačky ľuďom pri ceste, sú to trička, šiltovky, veľmi známy výrobca gumených cukríkov, hádže svoje gumené cukríky, nebudem ho spomínať, myslím, že každému jasné. Mm-hmm. Takže tak z tohto sponzoringu sa potom zarába. No a ďalšie, ako keby ďalší príjem sú potom sponzori, takí tí, ktorých vidíme napríklad na tých baneroch, ktoré sú pod prítrati, alebo vidíme aj na jednotlivých dresoch. To znamená, Tour de France má 4 základné dresy, ktorý vlastne súťažiaci súťažia. Najznámejší je žltý dres pre celkového víťaza, to je ten, čo má najmenší čas, súčet najmenší času v cieli. Potom je to bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, zelený dres, ktorý je pre najlepšieho šprintera, to je ten, ktorý Peter Sagan na toľko rokov ovládol, a potom biely dres pre pretekára do 25 rokov. No a každý z týchto dresov má svojho sponzora, ktorý splatí za to, aby bol potom viditeľný na tom drese, a keď ten líder sa fočí napríklad a všade vidieť to logo toho partnera, tak vlastne to je to, čo je ako keby ten return of investment v podstate.
Mm-hmm. Čiže vlastne, keď sa pozrieme iba na tie samotné sponzoringy, ktoré tečú do Tour de France, nie pre samotné týmy, tak tie sponzorujú iba tie 4 dresy? Iba z toho má Tour de France príjem, lebo však potom tie ostatné reklamy, ktoré majú všetci jazdci vlastne mm-hmm. na sebe, idú do tímov. Hej, správne tomu rozumiem.
Tie idú, áno, presne tak, tie idú do tímu. Ešte to je veľmi špecifické, keďže tímy v podstate nemajú, tomu sa ešte asi možno tiež dostaneme, nemajú žiaden share z toho koláču televíznych práv, takže vlastne pre tímy je kľúčové to, aby bolo viditeľné, aby boli tie ich vlastné logá viditeľné. Mm-hmm. Ale sú to normálne tímy, ktoré myslím, že pre mnohých je ako Tour de France v zásade jediné preteky, ktoré registrujú celý rok, ale samozrejme celý ten kalendár cyklistický funguje od približne januára po október a vlastne všetky tie týmy štartujú aj v iných pretekoch, takže tam sú potom, ktoré sledujú potom takí ľudia ako som ja, čo sledujú všetko, a vlastne tam potom sú viditeľné tie logá a sponzory tých tímov aj mimo Tour de France. Mm-hmm.
A ešte teda, ak ostaneme naozaj v tej rovine toho organizátora alebo teda tej súťaže, tak spomenul si tri základné príjmy. Vysielacie práva, sponzoring a poplatky od miest. Vieme aj nejaké ako čísla, že koľko to asi robí?
Plus minus. Cyklistika na to, že není až taká, povedzme, že to nie je taký veľký šport porovnaný s futbalom alebo vlastne s nejakými severoamerickými športovými súťažami, tak dosť málo zverejňuje nejaké konkrétne dáta. Preto sú väčšinou v rovine nejakých odhadov. Napríklad, čo som našiel, tak za štart v Kodani minulý rok Tour de France inkasovalo od Dánska, alebo teda od Kodane 10 miliónov eur. Tam potom išli 3 etapy. A potom mám príklady z Gira, pretože to je aj jeden relevantný aj pre Slovensko. V lani štartovalo Giro d'Italia v Budapešti a malo 3 etapy v okolí teda Budapešti a v Maďarsku. A to zinkasovalo 24 miliónov eur za tie etapy údajne. Izrael napríklad hostil prvé 3 etapy Gira v 2018. Tam sa hovorí niekde medzi 12 a 18 miliónami za to, že vlastne to tam odštartuje.
Mhm. Čo ma potom inak trošku prekvapuje, že to Dánsko dalo túr iba 10 miliónov, keď Maďarsko dalo Giro za 20 trebárs.
Preto berem trošku tak ako s tým nadhľadom tie čísla, pretože neviem. No. Mm-hmm. Akože ono tiež, môžeme si trochu zašpekulovať, Dánsko je oveľa viac cyklistická krajina, ako je Maďarsko alebo Izrael, minimálne čo sa týka aj toho, koľko vidieť profesionálov v pelotóne, ale aj to, ako napríklad, keď sa prejdeš ulicami Kodane, tak vidíš, ako to tam vyzerá s nejakou infraštruktúrou a podobne. Takže možno tam niečo s tým súvisí. Takisto tá Kodaň napríklad sa dohodla už nejaký čas, ale potom sa odložila kvôli covidu, čiže môžu aj tieto čísla hrať nejak dokopy. Takisto neviem, to rovno sa priznám, že nemám potvrdené, že či to išlo odkodanie tých 10 miliónov a zvyšné mesta v Dánsku platili niečo ďalšie, alebo či to bol ako jeden balík. Takže to mm-hmm. neviem veľmi potvrdiť, ale ako hovoríme, tie čísla sú nie vôbec transparentné, nie sú nejaké veľmi ľahko dohľadateľné, všetky sú proste v rovine dohad plus minus.
Hneď sa na to opýtam, ja len doplním, že som našla jeden taký koláč, ktorý hovorí, že teda väčšinu 55% tvoria asi tie vysielacie práva, 40% sponzoring a tých 5% sú tie rôzne poplatky, tak povedzme, že asi teda nejako takto to bude a nebude sa to zase až tak asi veľmi odlišovať. No a už si to vlastne naznačil, že, alebo teda povedal, že ASO a celkovo tie peniaze okolo cyklistiky Tour de France sú takým tajomstvom. Tak vieme a poznáme mi nejaké dôvody, že prečo je napríklad konkrétne aj táto organizácia taká tajnostkárska, keď dojde na jej príjmy a zisk?
Hej, neviem vôbec. Popravde aj napríklad, čo sa týka zmluv alebo to, aké sú honoráre pre najlepších cyklistov sveta, tak tiež, a to ani nesúvisí s ASO, ale všeobecne to súvisí s cyklistikou a s týmami, tak sú v podstate nie sú nikdy zverejňované. Vo futbale je úplne bežné, že je prestupové obdobie v lete a zrazu sa hentam 30 miliónov, tam 50 miliónov za nejakého hráča, A ako keby tie dáta sú viac menej k dispozícii, voľne šíriteľné týmami a podobne. A tuto jednoducho cyklistika si žije v takým ten svoj nejakom svojom malom rybničku, ale vôbec vlastne neviem, že, mm-hmm. že z akého dôvodu to tak je až takto, že vlastne potom sa všetko je v takej miere dohadov. Nie je to podľa mňa úplne ideálne v tomto uh-huh, prípade. Uh-huh.
No napríklad ešte jedna vec mi napadla, že za ten žltý dres sa hovorilo, že LCL v podstate platilo $12 miliónov ročne. To je akože tiež slušná suma, keď si to porovnáme so štartom v Dánsku.
No jasne.
To nie je málo.
Nie je to málo, ale zase v čom je cyklistika celkom špecifická, je, že možno ona práve Tour de France je vlastne ten jediný, ten kľúčový, sú tie kľúčové preteky, čo zaujímajú všetkých tých sponzorov vlastne. Mm-hmm. Tie ostatné sú ako keby na to trošku len tak prilepené a trošku to aj vyžaduje to, aby napríklad nejaký majiteľ alebo nejaký človek z boardu nejakej veľkej firmy bol naozaj že fanúšik cyklistiky, aby do toho išli, pretože inak si povedia, že však radšej budem sponzorovať, neviem, druholigový francúzsky klub a práve po mne to, ale je buď akože možno viditeľnejšie v určitých ohľadoch, ale tu je ako keby vysoký taký, aspoň sa o tom hovorí v cyklistike, že relatívne vysoký ten return of investment, že naozaj tá viditeľnosť tých lôk a podobne vzájom na dĺžku tých prenosov a podobne je dosť veľká. A napríklad práve keď si takto vlastne zabezpečí inštitúcia ako je LCL, napríklad to, že je na žltom drese počas 21 dní, samozrejme z celého pelotónu non-stop kamera ukazuje samozrejme žltý dres, lebo to je to, čo je najzaujímavejšie. Takže sa ako keby non-stop objavuje na obrazovke, na fotkách, v časopisoch, v novinách a podobne. Čiže to je ako keby ten placement toho loga je potom pomerne veľký práve, vďaka mm-hmm. tomu, že to sú v podstate to ako keby športová udalosť, ktorá prekračuje celý ten svet cyklistiky, je oveľa ako keby mm-hmm. väčšia ako všetko ostatné.
Keď to takto povieš, tak mi to príde ešte, že možno je to aj lacné.
Ja si to ani neviem, akože pre mňa sú to také abstraktné peniaze všetko, takže ja si to ani neviem vlastne predstaviť.
Jasné. No a tiež sa hovorí, že ten zisk ASO môže byť, a zisk, hej, nie len príjem, že zisk ASO môže byť niekde medzi 12 až 30 miliónmi za rok, tak keď sa niečo takéto hovorí, tak sa k tomu samozrejme dodáva aj, že veď Tour de France nie je o ničom inom, len o tých peniazoch. Akože môžu to byť ako keby aj dve tvrdenia v jednom. Môže to byť o tom, že je to o peniazoch, lebo to až príliš závisí povedzme od tých sponzorov a tých vysielacích práv, alebo je to o peniazoch, že to je v podstate len preto, aby na tom niekto zarábal. Čo si o tom myslíš?
Samozrejme, že to je o peniazoch, lebo však ale je to v podstate celý šport, pokiaľ sa nebavíme o nejakom dedinskom futbale, ktorý hrajú proste miestní dedinčania pre zábavu, tak si myslím, že v zásade každý šport je aj o peniazoch, lebo je to forma obživy pre športovcov, pre tých ľudí v tých tímoch, je to pre organizátorov, takže ja si myslím, že pokiaľ je to tak frustrujúce, že by to nejakým spôsobom prekrývalo ten športový zážitok, že by to naozaj, že neviem, by to išlo vsklzlo do nejakého sveta bizarnosti, že by teraz sa jazdilo, ja neviem, niekto bude niečo sponzorovať a teraz sa bude po jeho headquarters jazdiť etapa Tour de France, lebo si to zaplatil, tak to bude proste blbosť, hej. Mm-hmm. Ale pokiaľ je to taký akože normálny, podľa mňa v podstate produkt placement väčšinu času, tak ja si myslím, že to je v pohode. Pre mňa to nikdy, možno je to tiež, že po tých rokoch sledovania cyklistiky ja už som zase dosť imunný voči tým reklamám a logám a podobne a vlastne pre mňa je to už len tak ako súčasť tých farieb tej cyklistiky a sledovania na cyklistiky v televízii alebo na obrazovke.
Ak teda hovoríme, že ten sponzoring je naozaj že normálnou súčasťou a nie je exkluzívny len pre tú cyklistiku, vidíme to samozrejme vo všetkých možných ostatných disciplínach, mohli by sme sa takto rozprávať trebárs aj o presne futbale a hokeji a tak ďalej, alebo basketbale, tak stále ale tu máme rovinu, ktorá je veľmi dôležitá a potrebujeme sa o nej rozprávať a tá sa týka možno ešte viac samotných tímov. Tak poďme na to pekne po poriadku. Začneme tou výdavkovou časťou. Vieme povedať, koľko asi stojí prevádzka takých tých top tímov sveta?
Opäť ide o neoficiálne čísla, teda sú to nejaké odhady práve po mne novinárov a podobných ľudí, ktorí sa pohybujú v tomto svete. Ale v zásade, aby som ešte tu tak ozrejmil, existuje takzvaný World Tour, čo je tak ako keby najúžšia liga najlepších tímov v cyklistike. Týchto 18 tímov má automaticky zaručený prístup na Tour de France. Inak na Tour de France štartujú, myslím, 21 tímov, ak si to dobre pamätám, alebo 22. To znamená, že tam dostanú ešte pozvánky niektoré iné tímy z tých nižších divízií, ale toto je ako keby tá prvá liga, hej. A tam sa rozpočty pohybujú od tímu Ineos, ktorý má najväčší rozpočet, to je ten britský tím, ktorý sa kedysi volal Sky, kde Chris Froome, Bradley Wiggins, Geraint Thomas vyhrali, Egan Bernal vyhrali Tour de France v podstate v posledných 12 rokoch, čiže taký najúspešnejší tím poslednej ako keby generácie, tak tam je ten rozpočet medzi 45 až 50 miliónov eur. Naopak z druhej strany toho rebríčka je napríklad Alpecin de Kuenig, čo je tým, v ktorom jazdí Mathieu van der Poel, jedna z najväčších hviezd cyklistiky v súčasnosti. A ten má napríklad rozpočet len niekde medzi 6 a 8 odhadovaný. A tak len pre taký kontext, tak napríklad za Cristiana Ronalda momentálne jeho tým v Saudskej Arabii platí 177 miliónov ročne. Z Mbappé ako druhý najlepší platený futbalista sveta je stále drahší ako najväčší tím cyklistiky, ten stojí 63 miliónov na rok a Ineos teda má 45 až 50 miliónov. Ale v podstate, keď sa tak pozrieme na tú tabuľku, tak v tom rozpočte od 20 miliónov sú plus minus iba 4 tímy. A to je Ineos, je tam tím Spojených arabských emirátov, kde jazdí Tadej Pogačar, je tam tím Jumbo-Visma, kde jazdí minuloročný víťaz Jonas Vingegaard, a je tam Sudal Quickstep, čo je v podstate hlavný taký klasikársky tím s dobrými šprintermi tiež.
No a na čo tých, povedzme, ja neviem, 10 až 20 miliónov tie tímy v podstate míňajú?
Míňajú, hej, jasné. No tak okrem toho, že sú to platy cyklistov, každý tím má približne 30 zazmluvnených cyklistov, ktorých využíva počas roku. Samozrejme sú tam potom aj nejakí cyklisti kvázi v takej tej development fáze, čiže nejakí juniori a podobne, ktorých už si takto podpíšu pre budúcnosť. Inak keď sme, možno ešte tu si spravím takú odbočku, kým sa vrátim k tomu, čo hovoríš. Najlepšie platený cyklista v súčasnosti podľa opäť neoficiálnych dát je Tadej Pogačar, čiže dvojnásobný víťaz Tour, ktorý dostáva 6 miliónov eur ročne. Čisto od týmu, samozrejme sú tam sponzorské peniaze, ktoré sú mimo toho. Peter Sagan je napríklad stále ešte tretí najviac platený cyklista v rámci profesionálov z 5,5 milióna. Čiže sú to ako keby naozaj, že v zásade na úrovni priemerných európskych futbalistov tie peniaze. Takže samozrejme sú to honoráre týchto jazdcov. Potom je tam množstvo vecí, ako je prevádzkovanie nejakého, väčšina tímov má, alebo všetky tímy majú taký ako takzvaný service course, to znamená, to je nejaké miesto, kde majú sklad, kde trénujú jazdci a podobne, je to taký headquarters. Míňa sa na dopravu na preteky, keďže niekedy sa jazdí aj napríklad jeden tím jazdí aj troje preteky paralelne. Potom je tam veľké množstvo rôznych ľudí, ktorí nie sú samotní športovci, ale majú dôležitú funkciu. Tréneri, športoví riaditelia, šoféri, kuchári dokonca. Ospravedlním sa, že hovorím iba v mužskom rode, sú tam samozrejme aj ženské, ale pre krátkosť času budem si skracovať. A podobné vlastne ako keby funkcie, maséri a podobne. Takže to ešte všetko sa platí z týchto peňazí. Rozmýšľam, či som na niečo ešte zabudol.
No equipment asi nie.
No samozrejme, aj keď ten z časti je tiež sponzorský, mm-hmm. pretože tam značky, pre nich je to tiež nejaká forma, ako sa dostať. Neviem presne, ako tam fungujú potom tie vzťahy. Niektoré týmy si dokonca niektoré komponenty si kupujú, pretože si tým zachovávajú nejakú formu slobody, že môžu potom používať, neviem, hoci aké kolesa, aké chcú napríklad. Mm-hmm. Myslím, že napríklad Ineos bol dlhé roky nemal sponzora v tejto oblasti. Ale potom presne sú to výrobcovia rámov, tam sú tie spolupráce veľmi výrazné, ale myslím, že to nie je úplne súčasť tohto budžetu, ktorý som spomínal. Ale samozrejme, mechanici, ktorí skladajú tie bicykle, ktorí opravujú tie bicykle a starajú sa o ne medzi etapami, tak tí sú samozrejme na výplatných páskach týmov.
Jasné. To potom inak, keď vidíš, ako niekomu sa niečo nezadarí a chytí ten bicykel a iba ho tak hodí a ten bicykel stojí, čo ja viem, 20-30 tisíc, možno aj viac.
Lepšieho osobného auta.
Hej, aby si zobral rýchlo, teda akože nemyslím to, že v hneve, ale že zobere si druhý rýchlo z auta a ťaha ďalej, aby sa už postarajte o hento, čo som pokazil, alebo čo sa mi pokazilo, tak asi pre veľa ľudí je to také, že Pane Bože.
Áno, ale dobrá správa pre takýchto ľudí je, že naozaj ten, nie je to tak, že by sa teraz nechalo nejaká kostra bicykla niekde pri ceste, ale bere sa to späť a opravuje sa, čo sa dá, pretože aj tieto týmy, samozrejme, ako vidíme, nie je to najbohatší šport, takže ten budget nie je neobmedzený.
Ale vlastne to by bola práve že dobrá správa pre ľudí, lebo by mohli zbierať drahé bicykle pri cestách.
To áno, namiesto toho zbierajú iba bidony a iné suveníry, ktoré dokážu chytiť z pelotonu.
No, čiže povedali sme si, aké majú budžety a na čo to miňajú, tak teda a kde na to všetko berú?
Od sponzorov primárne. To sú v podstate firmy, ktoré sa nejakým spôsobom rozhodnú, že toto je presne to ich miesto, že chcú byť v propelotóne, chcú byť viditeľní na Tour de France, na iných pretekoch. Je tam veľké, veľmi široké rozpetie tých značiek alebo mien. Zaujímavosťou je, že keď si to porovnáme napríklad s futbalom, hej, tak máme, neviem, vymyslím si Manchester United, je sponzorovaný cez niekoho, ale neznamená to, že sa ten tým volá podľa toho sponzora, ale stále sa volá Manchester United. V cyklistike sú týmy, ktoré existujú niektoré aj 30-40 rokov, povedzme, a menili názov už 10 krát, v podstate menia non-stop identitu a pokiaľ to človek nejak intenzívnejšie nesleduje, tak ani nevie, že toto je kľudne ten tým, ktorý videl minulý rok. Mhm. Takže to je ako keby taký, to trošku je z takého fanúšikovského hľadiska trochu frustrujúce, lebo sa nedá úplne si ako keby vytvoriť takú až nejakú veľmi silnú nejakú afinitu k tomu týmu. A veľmi špecifickým príbehom, čo sa týka sponzorov, sú také rôzne krajiny s pochybnejšími, ktoré pochybnejšie sa správajú v ľudskoprávnych otázkach. Mm-hmm. To znamená, že sponzormi tímov sú Spojené arabské emiráty, je Bahrain, Kazachstan má svoj tím Astana, Izrael tiež môžeme zaradiť vlastne k týmto krajom svojím spôsobom. Predtým Rusko dlho malo svoj tím, ktorý sa mal Kaťuša s úplne najhoršími dresmi na svete, kde mali proste rudé námestie, to bolo katastrofa.
To bolo kedy?
A potom sú to bolo ani nie tak dávno, možno 10 rokov dozadu, skončili asi tak pred 5 rokmi. Každopádne sú potom aj firmy, ktoré nejakým spôsobom využívajú cyklistiku na greenwashing. Napríklad dlhé roky bol sponzorom Orica, austrálska firma, ktorá vyrába nálože pre banický priemysel. Potom Ineos v súčasnosti, ten sponzor najväčšieho tímu, je najväčší výrobca jednorazových plastov na svete. Veľa z nich sa samozrejme využíva napríklad v medicíne, čiže nie je to úplne také, že nie sú to úplne tie najhoršie plasty samozrejme, lebo majú nejaký svoj význam, ale je to trošku taký, je to proste forma greenwashingu. Okrem toho teraz napríklad promujú aj svoj Jeep Grenadier, ktorý práve po mne, keby sme sa pozreli na jeho spotrebu, tak by to nebol úplne najekologickejší dopravný prostriedok. Ďalej často sú sponzormi napríklad stavkové kancelárie, aj také štátne ekvivalenty napríklad nášho typu sú, čiže vo Francúzsku FDŽ, v Belgicku Lotto. A potom je veľmi špecifická kategória, sú napríklad sponzori z Belgická, kde je šport mimoriadne populárny, hlavne kvôli jednodňovkám a to sú v podstate v zásade také malé firmy alebo malé, no jednoducho nie sú to nejaké, že monumentálne značky, ktoré každý pozná, neviem, Quickstep robí podlahy, Sudal robí priemyselné lepidlá, De Koenig robí okná, máme tam šampón, jazykové kurzy, kávy, supermarket v Holandsku, norského softwarového developera. Čiže to je tým, akože ak sa ten tým chce pustiť do nejakého sponzoringu, teda tá firma chce pustiť do nejakého sponzoringu, tak nie je to taký, je tam ako nižšia asi vstupná brána, ako je to pri iných športoch.
Mm-hmm. Ja sa vrátim ešte k tomu, čo si hovoril, že sa im často menia tie názvy a v podstate aj to, že tie pravidlá sú, alebo tá latka na sponzoring v cyklistike je nastavená tak nízko, to ukazuje, ako veľmi sú závislí vlastne od tých sponzorov.
Absolútne. Oni bez nich v podstate nevedia existovať. To je, v podstate skoro každý rok na konci sezóny príde tým, dokonca aj z tej fakt, že najväčšej, kde by človek to nepovedal, že proste equivalent Realu Madrid v cyklistike povie, že nevieme, či zvládneme spraviť sezónu budúci rok a hoci máme 10 jazdcov pod zmluvou, lebo jednoducho nám dokonca sa stáva, že prestanú platiť jednoducho tí sponzori. To sa stalo niekoľkokrát priebehu posledných rokov. Bol prípad týmu z Južnej Afriky, ktorý bol sponzorovaný cez nejakú kryptomenovú burzu alebo niečo v tom štýle. A tí jednoducho spravili veľké halo ohlásenie cyklistického týmu a pokiaľ viem, tak neodišli ani jedna faktúra vlastne potom neodišla. Takže takéto veci sa stávajú furt a tie týmy sú absolútne na to závislé. Vlastne oni nemajú skoro žiadne... Tam sú tie príjmy, ktoré majú mimo sponzorské sú... To sú v rovine jednotiek percent, keď hovoríme o nejakom predaji merchandise alebo niečo v tom štýle. Pretože oni nezarábajú na tých televíznych právach a zarábajú v podstate len z toho, že sú ako keby... Niektorí cyklisti to používajú, že sú vlastne jazdiace billboardy v podstate, takže tak to funguje.
Čiže keď to zhrniem, tak ASO sa nechce podeliť akoby o tie príjmy. Mm-hmm. Zároveň sú tie preteky zadarmo, takže sa nedajú ani vyťahovať peniaze úplne z ľudí, jedine cez tie poplatky možno v tých mestách, kde sa nejaké, kde sa teda odohrávajú etapy, ale teda to je nejakých 5% a to definitívne nestačí. A zároveň ešte sú do toho aj takí tí rôzni vrtkaví sponzori zapojení pre tie samotné týmy, takže tá celá situácia znie tak trochu až krízovo, by som povedala, že nie je to vôbec, že je to až také trošku smutné, tristné, hej, že ako je to nastavené, ako to funguje. A ja sa ešte spýtam, že či toto všetko je podľa teba ako keby nejaký prirodzený vývoj, alebo to súvisí s nejakým tým zlomom, ktorý nastal v roku 2012, keď sa prevalila Armstrongová aféra dopingová a vtedy odišli firmy ako Telekom, US Postal alebo Discovery Channel, čo boli veľké mená. Hej? Mm. Čiže je to možno niečo práve, že sa to stalo práve pre toto?
To je zaujímavá otázka, pretože ja som začal sledovať cyklistiku o rok neskôr. Takže ja som vlastne ako keby dieťa už toho post a tej post Armstrongovej a post dopingovej éry. Každopádne samozrejme zaujímavá ma to a podobne, takže nemyslím si, že respektíve ťažko to nejakým spôsobom prepájať, ale každopádne cyklistika utrpela veľký reputačný šok. Napríklad spomínala si Telekom, bol dlhoročný sponzor týmu, za ktorý jazdil hlavne Jan Ulrich, vyzývateľ Lance Armstrong, to tiež skončil vlastne z kariéru po dopingových škandáloch. A dôsledkom vlastne bola taká veľká eufória v Nemecku z Ulricha a z Tour de France a podobne, že keď sa toto prevalilo, tak ľudí to proste totálne vytočilo a napríklad nemecká štátna televízia 10 rokov nevysielala Tour de France. Vôbec. Lebo si povedali, že to je proste špinavé, že to ako nepôjde a tak. Čiže určite reputačne to malo nejaký a možno je to naozaj dôsledok toho, že prečo vidíme hlavne nejakých menších sponzorov a tie veľké značky sa tak nejakým spôsobom až tak do toho nehrnú. Ale ono je tiež ešte veľmi zaujímavá situácia s tým, pretože samozrejme tých tímov existuje viac ako tých 18, čo sa respektíve tých 21-2, čo sa dostane na Tour de France. A sú to týmy menšie, ktoré jazdia rôzne preteky, dostávajú divoké karty a podobne, ale tých sponzorov primárne hlavne zaujíma, či sa dostanú na Tour de France. A to je vlastne ten existenčný problém tých tímov, že pokiaľ je tým, ktorý nemá istotu štartu na Tour de France, to znamená, že z tej nižšej ligy, tak ten sponzor chce vidieť hlavne tam, hej? Mm-hmm. Že, a to znamená, ale na to, aby sa tam ten tým dostal, tak sa musí dostať do tej vyššej ligy, na čo mu okrem výsledkov treba aj peniaze a na to, aby mal lepšie výsledky, potrebuje viac peniazy, aby mal lepších jazdcov, lepšie vybavenie a teda.
Klasický takže začarovaný kruh, alebo možno absolútne. Taká hlava 22 trošku.
Áno. A zároveň ASO... si tak, ono podľa mňa ASO chce udržovať takéto status quo, to, že im to vyhovuje, samozrejme majú najväčšie príjmy z toho, jediný v podstate z toho niečo, čo sa dá naozaj akože si pozrieť do peňaženky, že na tom niečo zarobia, a lebo Tour de France je väčšia ako cyklistika. A to znamená, že keď sa zbúria tieto týmy, napríklad z World Tour a povedia si, že za takýto podmienok no, my nejdeme štartovať, tak sa nájde iných 20 týmov, ktoré budú štartovať. Ak sa zbúria tie, tak sa nájde, že vlastne gro ľudí, ktorí sledujú v televízii Tour de France, nesleduje v podstate celý rok cyklistiku, nesleduje, čo sa deje mimo Tour de France a podobne. Takže im v zásade jedno, či na tom tam bude štartovať tým Tadejom Pogačarom alebo s Petrom Saganom alebo podobne, ale chcú vidieť tie krajinky, chcú vidieť tie vinárstva a tie zámky, okolo ktorých sa ide, a v podstate im jedno, či tam bude štartovať Dukla Banská Bystrica a alebo či tam bude štartovať Ineos.
Mm-hmm. Inak keď spomínaš slovenský tým, tak ty si si pripravil aj nejaké porovnanie, že koľko nejaký slovenský tým v podstate má rozpočet.
Áno, na Slovensku máme dva mužské týmy, ktoré sú v tretej divízii, v podstate kontinentálne týmy, jeden Dukla Banská Bystrica a druhý je RCC Pierre Baguette Benzinol. Ten je pomerne svieži. Našiel som info spred pár rokov, ale bolo mi vyvrátené, že Dukla mala rozpočet okolo 500 000 eur na sezónu. Podľa všetko to nie je úplne relevantné, ale napríklad tento tým RCC napríklad minulý týždeň bol celkom viditeľný, štartoval na pretekoch okolo Slovinska, kde boli aj World Tour týmy, bol vidieť aj v televízii a podobne, tak ich rozpočet podľa mojich informácií je okolo 65 000 eur ročne. Čiže to je, a tam jazdí, akože sú reálne aj ľudia, ktorí dostávajú samozrejme za to honorár a sú tam aj poloprofesionáli a podobne, ale keď si to porovnáme s tými 45 miliónmi až 50 miliónmi Ineosu, tak je to zlomok.
Čiže klasický problém, inak aj, akože teraz nebudem porovnávať Ineos a Pierre Baguette, ale že klasický problém tej mobilizácie a mobility, hej, že keď niekde sú peniaze a nie sú peniaze. A vlastne to je aj moja otázka, že to ISO sa teda pre mňa z nepochopiteľných, teda nie nepochopiteľných, je mi jasné, ide o peniaze, ale že nepochopiteľných dôvodov nechce ako keby trošku podieľať na financovaní aspoň nejakých tímov. Dobre, je tam nejaká výhra a môžeme to považovať za nejaké fičko z toho celého závodu, ale že veď asi, ja neviem, možno by bolo celkom dobre pre celé preteky, keby boli trochu viac nezávislé. Veď nedávno vlastne aj na Netflixe vyšiel taký ten dokument, kde sme mohli sledovať teda hlavne tie emócie tých rôznych jazdcov, ale niekoľko tímov tam hovorili, že no my musíme získať nejaký stage alebo niečo, aspoň jednu etapu musíme vyhrať, inak budúci rok neštartujeme. A to je, veď takto nevyspytateľné, to pre Boha nemôže byť.
No, cyklistika je veľmi zaujímavý šport. Čím viac sa človek sleduje, tým viac neverí, pretože v zásade cyklistika sa veľmi, ja, ako som hovoril, ja sledujem intenzívne cyklistiku plus minus 10 rokov, ale v ráci čítam napríklad knihy o tom, ako vyzerala cyklistika v 60-tych, 70-tych rokoch alebo aj dávnejšie. V princípe ten kalendár v zásade vyzerá rovnako, ako vyzeral vtedy. A vlastne aj okrem toho, že sa zlepšilo vybavenie a že majú cyklisti k dispozícii viac dát napríklad o sebe, keďže majú nejaké povedzme hard monitory a podobné veci, ktoré im udávajú určite dáta počas pretekov, a tým, a že sa trošku skrátili etapy, pretože to sa tiež zvyklo jazdiť predtým viac takých maratonských etap, tak v podstate tá cyklistika je viac menej taká istá, aká bola pred x rokmi. No a vlastne také snahy nejakým spôsobom zmeniť alebo upraviť to, ako to funguje, tak vlastne občas prídu, ale neuchytia sa. Čiže v zásade ide o veľmi tradicionalistický šport. Minule som videl dáta, keď bol práve Giro d'Italia pred mesiacom, že priemerný vek divákov televíznych v Taliansku Giro d'Italia je myslím 68 rokov. Tak to je presne tak, akože ľudia chcú vidieť také isté preteky, ako videli pred 30, pred 40 rokmi, a myslím si, že z tohoto ISO, to je akože, je to trochu moja teória, hej, ale že ISO z toho proste čerpá, z toho, že sa naozaj nenájde niekto, kto by naozaj bol nejakým spôsobom ochotný rozbiť to kompletne a proste spraviť prestavbu toho, ako napríklad, ja sa teda nie veľmi vo futbale vyznám, častokrát používam tie analógie, práve možno kvôli tomu ich môžem používať, lebo sú pre mňa zrozumiteľnejšie takto na vysvetlenie, ale napríklad Premier League, anglická liga, prešla vlastne zásadnými zmenami na prelome 80-tych, 90-tych rokov, kde práve tie týmy si vybojovali to, že mohli vybudovať vlastne ten produkt Premier League ako najväčšej vlastne futbalovej ligy, v podstate najsledovanejšej futbalovej ligy na svete, a z toho napríklad bol aj ten viac tých ziskov z televíznych práv. Takže to je niečo, čo je viac menej kľúčové, ale akékoľvek snahy, ktoré sa objavia v posledných, odkedy ja sledujem intenzívne cyklistiku v posledných 10 rokoch, tak väčšinou sú pri nejakej, skončia pri nejakej intenzívnej veľkej tlačovke, kde sa niečo oznámi, kde potom sa sú tri rozhovory v troch cyklistických médiách a potom tieto aktivity viac menej vyšumia a ďalšia sezóna vlastne funguje ďalej ako tá minuloročná. Jediná výnimka boli tie covidové sezóny, kedy sa 2020 a 2021, kedy sa trošku popresúvali preteky. Nebolo to úplne zlé, niektoré štarty, napríklad Vuelta sa išla až v oktobri, novembri pomaly a tak, a celkom to podľa mňa tým pretekom prospelo, ale zrazu potom je bol 2022, tak už sa všetko vrátilo vlastne do situácie spred roku 2020.
Okrem toho, že keď sa rozprávame o sponzoringu a jeho vplyve na samotné týmy a hovoríme pri tom, že nie je isté, či budú štartovať, tak ešte ako inak ovplyvňujú ten, možno nie ten životný cyklus, ale tie samotné preteky. V tom zmysle, že vidíme niekedy, že si niekto tak nadbehne, len aby ukázal značku. Dá sa vôbec nájsť nejaký, ako keby, že niekto nie je len korelácia, ale že či tam je nejaký vzťah naozaj medzi tým, že koľko peňazí dá ktorý sponzor ktorému týmu, tak vidíme aj, čo ja viem, lepšie výsledky?
Povedzme, tuto tiež trošku vstupujeme do nejakého územia dohad a toho, ako si to predstavujeme, alebo z toho, čo som čítal. Ale v zásade každý cyklistický tím si prejde so svojím, či už hlavným, alebo vedľajšími sponzormi nejakým kolom rokovaní a presne keď sa dohadujú podmienky na ďalšiu sezónu, alebo teraz už je dokonca výnimočná situácia, že niektoré týmy podpíšu napríklad mu už na 2-3 roky so sponzorom, to je akože, to bolo viac menej nevydané pred pár rokmi. A čo sa týka tých nejakých reportov, tak presne sa hovorí, či niekto vyhral etapu, či ak sú to menšie týmy, či napríklad boli v tom celodennom úniku, to je tá situácia, kedy vlastne peloton nejakým spôsobom nechá uísť pár ľudí a potom ich stíha celý zvyšok etapy, a to je vlastne tá forma takzvaného TV timeu, že sú menšie týmy, ktoré potom ukazujú vlastne hodiny toho prenosu televízneho svoje logo. Takže to je napríklad nejaká forma. Potom sú to všetky možné čiastkové výsledky, čiastkové umiestnenia, vrchársky dres, čo by len na jeden deň napríklad nosiť. Tak toto všetko sa podľa mňa dáva do nejakého balíku, kde potom príde tým odprezentovať svojim sponzorom, že toto sme my dokázali, túto ste boli vidieť, toto od vás chceme budúci rok, a oni potom povedia, že či áno alebo nie.
Asi by bolo aj naivné, ale zároveň nemôžem ignorovať, že je to také pre mňa trošku aj awkward, teda predpokladať, že by tie peniaze sa nemiešali s tým samotným čistým športom.
No, ono celkovo je množstvo prípadov, hlavne z histórie, kedy napríklad sa ocitli traja jazdci špeciálne v nejakej jednodňovej klasike, spolu vpredu, a teraz jeden z nich povedal tým dvom, ak budete so mnou pracovať, dotiahnete ma do cieľa a necháte ma vyhrať, tak dostanete, ja neviem, polovicu z mojej prémie alebo niečo také.
Okay.
Také veci sa vlastne bežne stávali v cyklistike. Cyklistika je fakt, že bizarný šport v mnohých ohľadoch, a to ja ho sledujem len ako keby vlastne z svojho kresla. Hej. Takže a také veci sa stávajú, a myslím si, že tí ľudia, ktorí v tom reálne sedia, tak vidia také veci pomerne často, alebo teda hlavne videli. Ja si myslím, že už tie niektoré z takýchto vecí už postupne opadávajú, ale samozrejme môže sa stať.
Ťažko povedať, hej, lebo na jednej strane áno, vstupujú tam všelijaké rôzne štáty, ktoré nie sú demokratické, kde sa porušujú ľudské práva, a napríklad nedávno bol veľký humbug okolo jednej golfovej ligy, ktorú prebrala Saudská Arábia, tak možno niečo podobné sa deje aj v cyklistike, ale na druhej strane vlastne vidíme, že znovu sa vracajú značky ako napríklad Lidl, hej, že to je v podstate veľká značka, dôležitá pre Európu, takže možno sa to znovu nejako ozdravuje, ale opäť, znovu je to iba dohad.
Áno, je to možné, samozrejme. Ako ten bol veľký boom, napríklad týchto arabských krajín aj organizovali preteky, dokonca boli majstrovstvá sveta v Katare, kde dávno pred futbalovými majstrovstvami, kde práve Sagan vyhral titul. A to potom je také, že vidíš, keď si pozeráš, to veľmi zjednoduším, ale keď si pozeráš tie majstrovstvá sveta, ktoré sa jazdia napríklad v Belgicku, a je tam milión ľudí v uliciach, a potom máš majstrovstvá v Katare a tam je doslova sú stovky maximálne, tak to vyzerá naozaj ako také ako kupná iba sila vlastne týchto krajín, ktoré z nejakého dôvodu sa rozhodli investovať práve do tohto športu.
Už si povedal, že Pogačar stojí svoj tým asi 6 miliónov eur ročne. Vieme, že sú nejaké prize money za jednotlivé aj stupne, aj v, a teda aj jednotlivé etapy a napokon aj za celú túr. Čo ešte je vlastne akože ten príjem? Lebo ty si povedal, že to si platí toho Pogačara, tých 6 miliónov si platí tým, ale teda v podstate ide o príjmy z toho sponzoringu, alebo ešte navyše dostáva peniaze za sponzoring? Ako to je?
Tak taký samotný Pogačar môže byť ešte sponzorovaný. Napríklad konkrétne Pogačar je veľká hviezda vo svojom Slovensku, lebo však samozrejme dvojmilionová krajina, videli sme to so Saganom. A on napríklad robil reklamu na bagety na benzínkach. Takže to sú presne príjmy, ktoré má. Ďalej sú to, keď má nejaký tým jazdca, ako je Pogačar, tak sa za ním hrnú aj tí sponzori vlastne toho equipmentu. Čiže v tomto je veľmi dobrý prípad Mathieu van der Poel, ktorý som povedal, že jeho tým má rozpočet niekde medzi 6 až 8 miliónov. Neviem presne, koľko je jeho honorár, ale on je vlastne ako keby tvárou značky Canyon bicyklov a vo všetkých reklamách ho využívajú a podobne. Peter Sagan takisto zo Specialized má dlhodobý vzťah, kde prestupuje Sagan, tam prestupuje aj značka bicyklov Specialized a vlastne toto je ďalší príjem a hovorí sa napríklad, že Sagan, a myslím si, že to nie je vôbec žiadne tajomstvo, že gro honoráru Petra Sagana platí práve tento výrobca bicyklov, lebo je pre nich výhodnejšie ho takýmto spôsobom si zaviazať na nejaké potenciálne marketingové kampane a podobne.
Jasné. No a koľko vie teda vyhrať najlepší cyklista, len keď sa pozrieme na víťazstvo na v Tour?
Hej, tak Tour má prize money 2,3 milióna na eur na tento rok. Zaujímavosťou možno je, že tieto peniaze nejdu priamo tomu cyklistovi, pretože cyklistika a ďalšie zaujímavý bod cyklistiky ide o kolektívny šport s individuálnym víťazom. Takže väčšina z týchto peňazí ide do nejakej ako spoločnej kasičky, povedzme, a jednotliví cyklisti si to potom delia v rámci svojho podporného tímu. Čiže to, že niekto vyhrá Tour de France a dostane za to 500 000 eur, tak tých 500 000 eur ide do spoločnej kasy a potom sa to delie. Lebo tí domestici, napríklad tí pomocníci majú pomerne veľký vplyv na to, ako dopadol počas Tour de France, napríklad ten Pogačar. Čiže víťaz Tour de France má 500 000, druhé miesto je 200 000, 100 000 za tretie, víťaz etapy má 11 000 eur, za šprinterské prémie napríklad je to 1500 eur za víťazstvo, za horské prémie od 500 po 800 eur, potom sú tam ešte také čiastkové súťaže. Najagresívnejší jazdec Tour de France je ten, čo najčastejšie chodí do únikov, väčšinou tak dostane 20 000, najlepší tým 50 000 a podobne. Ale ako hovorím, to sú skôr také ako to sú také drobné v porovnaní s tým, ako iné športy vyzerajú.
Tak uvidíme, kto si tých 500 000, alebo možno ako v prípade raz Pogačara, ktorý mal neviem koľko dresov naraz v jednom ročníku.
Myslím, že hej, 3 zo 4 vyhral.
Áno, tak kto si tých 500 alebo viac tisíc v podstate vyberie o povedzme mesiac, keďže toto vychádza v nedeľu, túr sa začína o necelý týždeň, bude trvať 3 týždne, čiže kto tieto peniaze zoberie, budeme to aspoň ja určite sledovať, ty to budeš určite sledovať.
Ja to určite budem sledovať.
Ďakujem ti veľmi pekne. Rozprávala som sa s Filipom Drábekom.
Ďakujem pekne.
Toľko Ekonomia ľudskou rečou, ktorá vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách aj na všetkých platformách. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.